Gambar 3, Tuhan semula bikin. Pas Tuhan Allah pe habis bikin langit deng bumi, Tuhan Allah me dia bikin macam-macam pohon. Terus ada burung, ada ikan, deng binatang. Yang Tuhan Allah bikin semua bagus. Pake torang me Tuhan Allah yang bikin, Tuhan Allah pilih patorang lebih dari yang lain. Dan Tuhan Allah pemau torang semua hidup bye-bye.